Қоғаз Атлық радиосы Сили бүгін 4 ноябр сейшәмбе күн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Халықлар бірдәмлігі күні оңайынан Русияда орыс маршылары ұза. Әлігі шараға Қазанда ұзған ел рұқсат берілмесе, бұл ол Крылья Советовта еріш рәуішінде өтті. Финляндия татарлары мәхәлләсі Шәй кешесіне жиылды. Декабрда оларға Қазаннан Ғалиәскәр Камал театр артистлары килә. Күптән түгел генә алар сүрәләр һәм дұғалар дигән китап чыгарған иде. Финляндия татарлары имамы белән әлеге китап турындагы әңгәмәне тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Қазанның Крылья Советов паркында орыс йөрүше узды. Анда 70-ләп кеше катнашты. Чарага Казан шәһәр хакимиятеннән рөхсәт алынган иде. Йөрүшне Татарстанның рус мәдәнияте җәмгыяте рәисе Михаил Щеглов оештырды. Казандагы йөрүште Россиянең Үзәк банкы урыс мойнына камыт, Америка ковбой давай вали домой дигән шигарьләр әйтелгән. Казанда бүген шулай ук Казан изге ана иконасына багышланган тәре йөрүше узды. Сишәмбе иртән Россиядән килгән 6-нчы ярдәм караваны Украинага керде. 20 машинасында 100 тонналык дарулар һәм ягылык дип хәбәр итте гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкиле Олег Воронов. Гуманитар ярдәмне Украина чик буе сакчылары һәм таможня хезмәте, Европа даимилек һәм хезмәттәшлек оешмасы вәкилләре катнашында тапшырганнар. Рәсми Киев Мәскәү гуманитар ярдәм китерүне Украина белән килештерми, бу халыкара килешүләрне бозу булып тора дип белдерде. Август һәм сентябрьдә Россия Луганск һәм Донецкка 3 карван ярдәм җибәрде. Украина рәсмиләре ул чакта машиналар чикне канунсыз үтте дип Россия Украинага бәреп керде дип белдерде. Ақышта 4 ноябрь ара сайлаулар үтә. Халык 36 сенатор, вәкилләр палатының 465 вәкилен һәм 36 штат губернаторын сайлый. Күзәтүчеләр вәкилләр палатына күпчелек республиканнар сайланыр дип фаразлый. Быел республиканнар сенаттагы урыннарның күпчелегендә үз контролен алырга ният итә. Фикер белешүгә караганда, президент Барак Обаманың демократлар фиркасының абруе төшә бара. Белгечләр президентның 6 елында хакимияттәге партиянең абруе һәрвакыт төшкән була ди. Республиканнар сенатта да күпчелеккә ия булса, Обамага президентлыгының соңгы мөддәтенең соңгы 2 елында сәясәтен үзгәртергә һәм киңәшчеләрен алмаштырырга кирәк булачак. Россиянең Лукойл нефть ширкәте 2014 елда халыкара банклардан аларга җыенган кредиттан баш тартты дип хәбәр итә Bloomberg агентлыгы. Ширкәт АКШның санкцияләр исемлегенә 12 сентябрь кертелде. Американ ширкәтләренә Лукойлга нефть табу өчен җиһазлар һәм технологияләр сату тыелган. Reuters хәбәр агентлыгы 10 октябрь көнне Лукойл яңа кредит сорап халыкара банкларга мөрәҗәгать итте дип хәбәр иткән иде. Ширкәтнең халыкара банклардан кредит алу мөмкинлеге шикләнмәгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә халыклар бердәмлеге көндә урыс маршлары үтә. Президент Владимир Путин һәм аның хөкүмәте быел милләтчелек һәм патриотизм шигарын халыкның аңына яхшы сиңдерсә дә, хакимиятләр урыс маршына салкын карашта тора. Мәскәүдәге йөрешне оештыручылар шәһәр үзәге буйлап узарга рөхсәт сораган булган, аларга башкала читендә җыелырга кушканнар. Чарага җыелганнарның күбесен Мәскәү кирмәне радикаль дип саный, кайберләре хакимиятләрнең өметен акламаган. 24 октябрь Сочида Валдай клубы очрашуында Путин күп милләтле һәм күп динле итеп кырылган бу илне шовинизм җимерәчәк диде. Мин Русияның иң зур милләтчесе, шулай да халыкка файда китерәчәк милләтчелекне иң кулайы һәм иң яхшысы була ала. Милләтчелек башка милләтләрне күрә алмауга шовинизмга әйләнсә, ул бу илне күп милләтле һәм күп динле итеп кырылган бу дәүләтне җимерәчәк диде Путин. Үзенең бу чыгышында Путин милләтчелекнең чикләрен билгеләргә тырышты сыман. Путин этникара көч куллану, расычыл һәм социаль киеренкелекне милләтчелек белән буты. Милләтчелек дигәндә патриотизмны истә тота. Аның өчен ул дәүләткә лояль булуга тиңди, Мәскәү күләгәсендә исемле китап авторы, Нью-Йорк университеты профессоры Марк Галиотти. Урыс милләтчеләре Украинаның көньяк көнчыгышында сугышкан сепаратистларга акчалата ярдәм итә, сугышка үз вәкилләрен җибәрә. Алар хакимиятләрне радикаль чараларга инде. Урыс маршлары Русиядә 2005 елдан бирле үтә. 4 ноябрь урыс гаскәрләренең 1612 елда поляк кешеләрен җимерү истәлегенә халыклар бердәмлеге көне буларак билгеләнә. Элек бәйрәм ителгән 1917 елгы октябрь инкылабы көне урынына 2005 елдан бирле бердәмлек көне билгеләнә. Мәскәү кирмәне бу көнгә vatanperverlik tismiri birge tırışa. Bıyıl ata milletçiler sanalgan Aleksandr Dugin bilen Aleksandr Proxanovka devlet televideni kanallarında söz az berilu sebeple xalq arasında urus marşlarının yaklaşılar da kimigen. Levad uzegu ıyıştırgan fikir bilişu neticelerine korağında xalqının 70% urus milletçilerinin bu yarışları turunda bilmi. 23% şaralar turunda xeberdar. 24% onlarını yoklay. Uzgan yıl yaklaşılar sanı 29% bulgan. Ukrayna'da bargan niza orkasında da Urus milletçileri ikiye bölündü. Hazır Uruslarının millet bularak saklarga tilegen etnik milletçiler hem devletinin her adımın yaklağın devlet milletçileri barlıqa kildi. Bir kızık görünüş bu. Azak yıllar bu sezilmegen idi dedi. Azadlıqa Bern Üniversitetinde ute un hareketin irenüşü ilken bilgiş Alina Polyakova. Hakimiyetinin Rusiyada hem Kırım'da uzan saylavlarını küzettir için Avrupa'nın ute un milletçi siyaset alıp barışı partiyla vekilleri şakırı etnik milletçiler oşuğun çıxara aladı bilgiç. Amerikan bilgiçi Rusiyada milletçil hareketini dört kabuldi. Putin alar arasında bulgan iki tırkımga imperializm hem Rusiya pravoslav şirkevin yaqlaushi, hem seksualizmga qarşı çıxışı sosial konservatizmga tayanı nadi Galiotti. Qalgan ikisinden etnik şovinizm hem finanslarını milletke qara bulunu olga sürüşü iqtisad radikalizmdan Moskva kirmeni şitleşirge tilidi ol. Elige yazmanı tulraq etib biznin internet sahibi bizde oqiya alasız, adresimiz ozodlik.org. Şulayq səhifəbizdən Qazanda Urus marşını ayıştırıp kelüşi Mikhail Şiglov fikirlərini də bilə alasız. Adresimiz ozodlik.org.
Ozodlik radiosu.
Siz Ozatlıq Radiosunu tınlıyorsunuz. Bu yılın aprelinde Alabuğa qalasında Abdullah Tuqay heykeli qaytarıldı. Lakin heykel əlige aşılmagan. Aşılmağın. Hakimiyet heykelinin zil tuzdurgan bir kəvin oluşturu bilinginə məşğul. Rəsmi aşılığan nərsənin qamaşa etuğu haqqında Şəxər Milli Xərəkət vəkilləri də cavab ala almağın. Alabuğa Tatar İctimai Uzəqi reisi Rafiq Məhmud Feytuvinçə Tuqay heykelinin aşığı boyunca alır kub tapqırlar Şəxər Hakimiyyətinə müracaqat etkən Tatarstan Dövlət Şurasına ayrım etib, komitet reisi Rəzil Vəliyevkə də xat yazğanlar. Tatarının büyük oluna qoğuluşlu heykel ışı solkınlar, batkaklıklar başlangıçkına ihtibarğa alına başlağan.
Bunda hazır köpçülük Ruslar, Tatarlar bilen Ruslar tigizlenip bara deyip aytıp da bula. O Ruslar medeniyeti nişleptir zorraq ahamiyetke verildi mi? Neşiktir bunda ondan artık Rus heykelleri var, Rus şahıslarına. Kızanışa karşı bizim Tatar halkına bir heykelde yok yerlere kadar. Biz indi köp yıllar boyu Tatar işimağı yüzeye bizden ziyalılar köp sıradı geldi. Bizge de bizden şahıslar, bizge de asıl şahıslar, bizge bir heykel kiregi. Biz de halıp bildik. Müne indi sultlar pek uzak kuttuk. Müne nihayet hazır müne biz Tuqay heykeli yanında basıp durabız. Eli ul resmi revuşta açılmagan. Anı april azagında koyganları. Ama resmi açmadılar. Ne için? Müne bu maydanını Tuqay maydançığı yasıyız. Anı tertipke kirtemiz deyip sözlüler de sözlüler. Nuşulay'da Tatar'ın eğitimi var. Sın bulsa da un bulsın deyimiz. Biz indi Tatar halkı sabır küttük. Müne indi hazır noyabr 18-inde deyip işittik işittiğin. Açırbız resmi revüşte deyip müne bir yakışığına işler başkardılar. Müne salkınlar kilgeçte çırak bulsa da müne işliler halık. İnşallah welcome müne şul noyabr ahırında bu ay gelme resmi revüşte açırlar. Bunda indi bir zor tantana olur belki. Biz bir şart.
Mina siz o'zingiz bilan tanishtirib ketingiz aytsangiz edi. Mina shu haykalning uzoq ochilmay turuvini siz rizami? Aybetrak bo'luvini.
Har ishtina o'zagindan familiya Sharqiyev Naqib Rahimovich bu tatar musulmon nilarni oshiq qaramov. Bizning bek shag'iribiz marhamatli sheyikli shag'iribiz Abdulloh Tuqayning qushlay aprel boshlanib Bunda halde kalıvı, naşar tutuluğu, akşalarını abişe ettiler birirge. Rayon başlığı hem şehir başlığı, o akşalarını başka yerlerge tutup bitireler. Onun için bizim Tuqayımızga heykel aşbu uzakka sözüldü. Milletin Tatar milletine bir gün yağımlı, yağışlı karaş yok. şehre bizde küçülüğü Kreşin Tatarları, Ruslar, Tatarlar ez. Hem Tatarlarını işitte merhamet etmiyor. Bizde olan indim.
Hayır. Mina siz aytib ketsangiz edi. Shu To'qay haykalining o'rini aybat deb sanaysizmi? O'zingiz bilan tanishtiringiz.
Shu taxta mana shoira. To'qay o'rini yorishdi deb bilmin de maktab qirinda maktab bolalari anga barcha qishloq qilib turdilar deb bilmin. Shakar qirinlar. Yerakdagi yo'l qirinda va savramdaroq qisqartilgan bul hozir endi. Абылай, элекке заманнарда мында татар шушылары болды. Халык мында жила, теге әйтәләр, петошоклар була торган иде 90-нчы елларда. Бу урын татар халкы белән. Татар халкына таныш урын иде. Мында халык урталыкта йөри, йөреп тора.
Менә мин Алабугада булган вакытта инде шушы һәйкәл төзелешенең бистә менә шушы һәйкәл урынының төзелеп бетмәвен Украинадагы сугышлар белән бәйләделәр. Акча шунда китеп бара икән диделәр инде. Менә шушы Украинадагы сугышларның нәтиҗәсе булырга мөмкинме шушы һәйкәлне тизгенә төзәмәүнең?
Сугыш бер көнгә дә ярамый торган нәрсә, инде бер дәүләткә дә бәхет китермей торган нәрсә. Бу Украинадагы сугышның ахыры хәерле белән бетәчәк түгел, әлбәттә. Аны хәзер тормор итеп бөтен дөньяны чишнәдәге кебек бозып, туздырып, бетереп, аннарысын Россиягә йөкләмә биреп, яңадан төзергә килмәсме икән дип куркып, безнең куркып йөрибез. Менә безнең хәзер алдыбызда дәүләтебезнең, Россиянең дәүләте алдында хәзер бик зур кризис булырга тиеш. Тик күп галимнәр фаразлый. Бу Украина бер дә хәерле нәрсә түгел безнең Россия халкына да, бу безгә дә шулай.
Менә апа, сезнең әйтә торган сүзләрегез бармы? Исемегезне әйтегез дә.
Узнаю, что папа без него здесь.
Я.
Это товарищи мои, где вы на юринке, где на бишье, где вы там. Что нам верли? Ну, без бара, без за оптри, без инде ману очал мау, нам за каки туне. Инде очал са ярари, бер фит татар, язуша, кишиси, турникли кишинин хайтели трубик, кирек, урны да бизей вечер бу.
Менә инде шундый тәнкыйть сүзләр дә әйтелде. Әгәр дә һәйкәл менә инде халык күбрәк йөри торган урында булса, шушы пишмакта гына булмаса, әйбәтрәк булыр иде дип. Андый мөмкинлек бар идеме?
Андый мөмкинлек бар иде, әмма безнең бит хәзерге дөньяда күбрәк ихтирам бирәләр сәүдәгәрләргә. Менә артыбызда безнең зур сәүдә үзәге төзәләр, өч катлы. Нәкъ шул Тукай һәйкәле янында. Ул бөтен Тукай һәйкәлен, бөтен Тукай мәйданчыгын каплап торачак киләчәккә. Бу бер дә кирәк митерган, бер дә бер көндә дә кирәк митерган төзелеш. Аны бүтән җирдә төзеп булыр.
Анда Тукай бу сәйбәтерәк утыштырак.
Менә анда Тукайның һәйкәле анда булса, бигрәк тә шәп булыр яның урында.
Урамга күренеп тора.
Бу каплап тора бөтен безнең Тукай мәйданчыгын.
Алабугадан татар иҗтимагый үзәге вәкилләре белән Шаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2 ноябрьдә Финляндия татарлары мәхәлләсе Шәй кичәсенә җыелды. Декабрьдә аларга Казаннан Камал театр артистлары килә. Күптән түгел генә алар сүрәләр һәм догалар дигән китапта чыгарган иде. Бу хакта Финляндия татарлары имамы Рамил Биләев белән сөйләшкән иде. Хәзер Азатлык архивыннан шул язманы тыңларга тәкъдим итәбез.
Бу китапның бастыру нияте инде бу балаларыбызга Коръәннең кыска сүрәләрен, озын сүрәләрнең төрле өлешләрен һәм көндәлек тормышыбызда кулланган дигаларны бер җыендыкка китереп, аларга шул өйрәтү китабы буларак бастырырга уйлаган идек. Ул эш бер елдан әз генә күбрәк дип әйтеп була башланып китте. Һәм шул вакытта анда аның өчен инде шул без тупладык безнең Духа сүрәсенә алып, Нәс сүрәсенә кадәр бу Коръәннең соңгы өлешеннән, аннарысын нилерне инде бу безнең халкыбыз арасында таралып киткән Фатих, Фатих әнде ул билгеле җиннән үзе билгеле, ләкин бу аның арасында килә торган Бакара сүрәсенең Алиф ла Мим, Аятул Курси, аның арасында Фаз Куруни азкурукум дигән өлешләре, аның арасында Әмәнә Расул, аның ахырында бу безнең шулай ук халкыбызда бик танылган Әмәнә Расул дип укып куябыз мәчетләребездә шул сүрәләребез, аның арасында Әл-Исра сүрәсенең Сонна тәкъд арсална Аннарасын куйдыганың өчен шулай ук безнең бу Хашр сүрәсендә Аллаһул лази дигән өлешләрне димәк, шулай төрле-төрле урыннардан җыештырып, аларны тупладык. 30 лап сүрәбез бар моның өчендә, һәм 10 лап дуаларыбыз бар. Димәк, бу китапта без кулландык эч телне, беренчегә димәк, бөтен безнең Коръан сүрәләре, дуаларыбыз аларның асыл телендә, гарәп телендә бирелә. Шушы гарәп теленең астында шулай ук без транслитерациясын да куйдык. Димәк, кем гарәп телен укый белми, яки үзен үзе тикшерергә теләге булса, ул вакытта шушы транскрипцияны укый да, шушыннан ул үзен төзәтә белә. Аннарасын тәрҗемәсе татар теленә һәм тәрҗемәсе фин теленә, димәк, ике телгә тәрҗемәсе бар. Дә бу фин теленә тәрҗемәсенең куюы, ул инде әлбәттә марабызда татар телен зәифрак белгәннәребез дә бар. Аннарасын бу инде сөр түгел, балалар фин мәктәпләренә йөриләр, фин балалар бакчаларына йөриләр. Менә шушы балалар бакчасында тел битендә фин теле ныгаеп килә, шуңа күрә, димәк, әгәр дә берәр татар сүзен белмәгән булсалар, мәгънәләрен татар телендә укып аңламасалар, чөнки дини татар текстлар алар бит инде, гомумән бик җиңел текстлар түгел, ул бит көндәлек аралаша торган текст түгел ул, шуңа күрә аны зур кешеләргә дә аңларга авыр булырга мөмкин. Димәк, фин теле аша алар аны аңлый алалар. Шулай ук фин теле тексты татар теле текстын да өйрәнүгә бер таяныч булып тора. Димәк, әлегә нинди хабарлар буенча, нинди бу безнең шул бәяләү иште буенча фин теленең булуы бик халкыбыз яратты, чөнки аның аша без тагын да Коръәннең мәгънәләрен җиңелрәк аңлыйбыз диләр.
Бу китап балаларга таратылачакмы, яисә каядыр укыту әсбабы буларак дәрестә кулланылачакмы, ничек моның кулланылышы?
Без инде бу китапны шулай уку дәреслеге буларак хәзерли башладык. Аннары соң безнең башкармабызда сөйләштек тә бераз. Шунда фикер туды. Мен бу китапны бары тик балаларыбызга гына түгел, ә безнең халкыбыз өчен бастырып, аны таратырга дип бер карар чыгарылды. Аннары соң ул карар буенча без бу китапны 700 тана буларак бастырдык. Һәм почта аркылы бөтен халкыбызга тараттык. Һәм хәзер менә бу көннәрдә без аны шул балаларыбызга таратып, балаларыбызның шул уку процессына куллана башладык ул китапны. Шуңа күрә ул безнең теләгебез, димәк, бөтен мәхәлләбез бу китаптан файдалансын иде.
Бу китап кайсы нәшрияттә чыкты?
Без үзебезнең китапларыбызны бүгенге көннәрдә бастырабыз шул нидә Эстонияда, чөнки бераз нерак ул арзанрак төшә безгә. Шул анда безнең дусларыбызның матбуатына бастырдык.
Китап ничә битле?
9 битле китап.
Бармы хәзерге заманча менә яшьләр арасында дуалар, шынлыкта сүрәләр белән кызыксынучылар?
Әгәр бит инде китап булмаса, укырга да материал юк дигән сүз. Әгәр дә ул материал булса, әгәр ул китап басылып чыкса, халыкка таратылса, ул барыбер берсе кумаса, икенчесе укып аны файдалана. Бигрәк тә безнең бит әле мәүлетләребез булды. Менә кичә генә без бик матур итеп мәүлет бәйрәмен үткәрдек. Элек намаз укыдык. Намаздан соң мәҗлес тәртипләнде. Ул мәҗлестә безнең балаларның чыгышлары булды һәм җитәкчелекнең чыгышлары булды. Без дә, димәк, үз арабызда андый нәрсәләрне тәртиплибез. Халык шушы намазга килгән вакытында, бәлки дуаларын оныткан булсамы, яки берәр яңа сүрә әрәнергә теләгән булса, ул вакытта моны куллана ала һәм гомумәндә безнең инде бу фин халкыннан безгә тәэсир иткән бер күренеш, ул димәк сүрәләрнең мәгънәләрен белергә теләк бар. Ул яшендә дә, картында да, бөтенесендә, димәк, мин намазда Коръәнне укыган вакытымда нәрсәсен мин әйтәм икән, нинди сүзләрне кулланам икән диеп, алар кызыксыналар. Ә инде мондый китап булгач, аның эчендә татар теле дә бар, фин теле дә бар, хәтта гарәп телендә дә бар, димәк, алар шул бөтен телләр белән аңлыйлар. Димәк, мисал өчен Фатиха сүрәсен укыган вакытында мин нинди сүзләр әйтәм икән, нәрсә ул Рахман Рахим, Мәлик Яумиддин, мисал өчен. Димәк, анасы алар аны укып төшенәләр. Димәк, бу инде аңламай келешкен намаз оқу түгел, бұл зиммәт намазны оқуан вақытында сүрәләрне аңларға да бір мүмкінлік бере тұрған бір кітап бұл.
Ә, бұл кітапны шығару идеясы ол кімнікі, сізнікі еді ме?
Ну, мен енді шол балаларны оқытқан вақытында біздің бет туы келеді сүрәләрне, дұғаларны түрлі-түрлі кітаплардан жүрттіріп, аларны енді шынды бір А4-лік қағызға копиялар алып, балаларға таратып, шулай рәтерге тұру келеді. Анарасын, әлбәтті, мен біраз өле башладым, да, мен әттім өзім шәккіне балаларға ешінді бір кетап болса, еді ішінде бітінісі тап болсын, еді дұғаларлық тап болсын, сүрелері де әлі ол балаға аңылайшы тілді де болсын деп. Демек, ол идеяны анарасын, мен енді өзі біздің башқармамызға аңылаттым да, алар әлбәтті бұл идеяға қаршы келмәділер, чөнки бәт енді дини бір китап, дини бір идея. Шонара көре, алар қабыл етіп, бұл китап әлеге чын барлыққа әуірілді. Бұл китап менің ғана заслугам түгел, мұның артында күк күштер тұра, алар ярдымнары білен демек, насихат білен, анарасын қарап чықтылар, фин текстларын, татар текстларын, ғарап текстларын қарап чығытшылар болды, транслитерацияларын қарадылар. Бұл татар тілі тәрчімесін әлбәтті біз Нұғмани Құрәнені таянып үшлендік, демек өз башы бұтыңа түгел, біздің әчен чығанақ бұл Татарстанда басып чыққан Нұғмани Құрәні. Анарасын фин тілі тәрчімесі 1942 жылда Финляндияда бірінші мәртебе фин тіліне тәрчімә қылынған Құрәнге таяндық, демек аны біздің милеттешіміз Зинатуллах Сәндүре заманында үзетулетіп бір фин кішісінен тәржеме еттірткен Құрәнні, ингіліс тілінен фин тіліне міне шушы Құрәннің тәржемелерін қолландық. Дұғаларының үлешін біз мақсус фин Хельсинки университетінде ғарап тілі оқытушысы Сильвия Акар есімді қатынны, мен анарда да біраз еріп қалдым аның лекцияларына. Мене ол бізге дұғаларына тәржіме қылуда ярдам етті. Шынара көре мұнда, әдемен бір толы коллектив болып үшледік. Әлбәтті бұл тұшқы дизайнны үшлеген уақытында біздің мәхәлі рәйсі, біз Атик Алиның да байтап көп фикерлері болды, чүнке ол тұшының дизайны бет, өзіңіз біләсіз бет, қолға алған уақытында кетап бет көрінішілі болға тиешілі. Шынара көре, демек аның да бек бұнда файдасы һәм ярдәме зур болды. Хамида ханым үш айдам бойында біздің мәхәлі бізді ана тілі оқытушысы. Ол кетапның татар тілі текстларын, аларыны демек қарап чығып, аларын түзетіп бірге отырдық. Демек шынара көре, бұл әлі біздің сүрәләр һәм дұғалар бірінші деген кетап, әлі біз планымызда екінші томын бастырырға. Екінші томын айынды ниетіміз бар қойырға Ясин сүрәсін, Рахман сүрәсін, Тәбәрәк сүрәсін, Мүлк сүрәсі деп айтабыз. Аннарасын башқа түрлі дұғаларыбыз, ол бұл кітапқа кірмеген дұғаларыбызны анда қойырға ниетленіп тұрабыз да. Ол іш башланды, ләкен әлі көпме уақытшылар, бір белгісіз, чөнки кітап мәселен уақытында өзіңіз білесіз бит. Түрлі уақытлар болады, қашандыр ол тиіс бара іш, қашандыр ол біраз салмағайып кетеді. Әкіреніп кетті.
Бұл мені бірінші кітапқа кірген 30 сүрені сіз өзіңіз сайладыңыз ма? Нәрседен шығып сайланды мына бұл сүрелер?
Ол сүрелердің сайлаулары әлбәтте біздің оқыту планына таянды. Чөнки бізде балаларымызды оқытқан уақытымызда белгілі бір сүрелерді оларға үйренерге үйретуге тиіспіз. Біздің бит мәхәлләбездә шулайық имтиханыбыз бар. Ол имтиханны 15 яшта отырған балаларыбыз инде шушы имтиханны бирәләр, дини имтиханны бирәләр. Менә шул имтиханга кергән сүрәләр һәм дұғаларның исемлегенә бераз әлдә күбрәк аны туплап, халкыбыз арасында шундый танылган Коръән өлешләрен арага куеп, менә бу тупланылды һәм тәкъдим ителде, һәм шулай итеп кабул ителде. Димәк, ул инде димәк, әлбәттә, Коръәнне бит инде бөтенләй тәрҗемә кыла башласаң, аның анда күп эше бар, ләкин монда инде үзебезнең халкыбыз арасында бу бабаларыбыз заманында авылларда оқыған дұғаларыбызны, сүрәләребізді, шуларын бүтәнін сайлап, анда ішіне кірттік.
Сіз оқыту, мәктеп оқыту дейдіңіз, бұл неде оқыту, анда неше бала жүрі, қашан бұла бұл оқыту, бұл Якшәмбе мәктебіне?
Ол Якшәмбе мәктебі деп есім кертсе де, ол бүтінде Якшәмбе күндерін оқытмаймыз, біз мұны әдеті күндерін оқытамыз өзіміздің мәхәлләбізде. Біздің бит Финляндияда 48-ші жыл белән 69-шы жылдар арасында Түрік халық мәктәбе болған. Демек, татарлар шушы мәктәбләрді оқығып ергәннәр, деп ол башлангыч мәктәп. 69-шы жылда балаларның азайып сәбәпле ул мәктәп ябылган, ләкин барыбер оқу дәвам ителгән. Демек, ул безнең мәхәлләбезгә күчкәндә, балаларыбыз атнага бер мәртәбә килеп, бер сәгат дин, бер сәгат ана тел дәресләрен алып китәләр, укып китәләр монда. Шуңа күрә ул традициябезне без дәвам итәбез. Әлегә планнарыбыз зур, димәк, дәресләр тагын да күбрәк ясарга, заманлаштырырга ул бөтен безнең программаларыбызны да, бөтен шушы дәресләребезне. Бу, димәк, китапның чыгуы ул беренче адым дип санарга мөмкин.
Ничә бала укый хәзерге вакытта?
Бездә әле бөтен Себергә, ялгышмасам, 16 бала укып килә. Кайдаларыбыз буенча без 7 яш белән 15 яш арасындагы балаларыбызга кем димәк аиләләр китерсәләр шушы балаларны без аларга инде шул дәресләребезне биреп киләбез. 3 яшыннан 7 яшына бездә бар балалар бакчасы. Ул инде безнең Шимбәкәрендә алар анда 3 сәгатькә килеп ана телебездә сөйләшәләр, җырлыйлар, бийләр, кул эшләре эшлиләр, ашыйлар, кыскагдыгаларны өйрәнәләр шушында. Аннарысын 7 яшеннән 15 яшенә инде безнең шушындай җиддирәк рәвештә дин укытуы, ана тел укытуы дәвам ителә. 15 яшендә инде шул бала безгә, мин инде дин ягыннан сөйләмен, дини имтиханны биреп, ул шушы үзенең инде әйтеп була дини белемнәренең бер шушындай урта нәтиҗәсенә ирешә.
Сез анда әйттегез, әти-әниләр китерсә дидегез, яни ул ничек ихтиярыймы яисә мәҗбүриме?
Әлбәттә, ул бездә ихтияри, ләкин Финляндиядә шушындый бер канун бар. Әгәр дә бер мәктәптә эч мусульман баласы укыса, ул вакытта мәктәпнең вазифасы ул балаларга ислам дине дәресләрен тәртипләргә. Димәк, һәр бер мәктәптә булмаса да, инде Финляндиянең күп мәктәпләрендә бүгенге көндә ислам дине дәресләре алып барыла. Әгәр дә ислам диненә балалар катнашмаса, ул вакытта аларга дөнья диннәре дигән бер барыбер дәресне үтәргә кирәк. Чөнки укыган мәктәптә укыган баланың диннәр буенча фикере һәм белеме булырга тиешле. Менә шушы кайбер мәктәпләр, ул мәктәптә түгел, җәмгыятьнең биргән дәресләренә катнашырга ярый диеп рөхсәт бирәләр балаларга, һәм ул балалар мәктәптә түгел, ә бездә килеп диннәрәнәләр. Димәк, безнең өйрәткән белемнәребез дәүләт каршысында кабул ителә. Әлбәттә, һәрбер мәктәп без биргән билгене кабул итми, чөнки Финляндиянең кануннары буенча анда, димәк, ул барыбер мәктәп диварларында бирелгән белем булырга тиешле. Ә безнең белемнәребезне ул йөрегән, ул димәк, дин курсына катнашкан дип кенә куялар да шушылай тәртип кабул итәләр. Менә шуңарга күрә, димәк, инде әти-әниләр бит әлбәттә телиләр үзебезнең гореф-гадәтләрен өйрәтергә, димәк, татар дини мирасын өйрәтергә, шуңарга күрә алар безгә китерәләр, без әлбәттә шушы балаларга теләп үзебезнең динебезне, гореф-гадәтләребезне шунда ук тарихны да прасарга кушып, аларга әлбәттә рәтеп киләбез.
Финляндия татарлары имамы Рамил Беләев «Сүрәләр һәм дуалар» дигән китапның нәшер итү турында сөйләде. Ул Азаттык архивыннан алынды. Шулай ук Финляндиядагы милләттәшләребез «Татар милли ашлары» дигән китапны татарчадан тыш фин телендә дә чыгарган. Әлеге китап 2 ноябрьдә узган чәй кисәсендә тәкъдим ителгән. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны Ландыш Харасов әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.